პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები. ჩვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ბრძოლა საერთო მიზნისთვის ერთიანად თუ ცალკე-ცალკე რა სტრატეგიას ირჩევენ აჭარაში ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები მანდატების მოსაპოვებლად. აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებთან დაკავშირებულ გეგმებს ალიკო ელისაშვილის მოქალაქეების პოლიტსაბჭოს წევრი გენრი დოლიძე და ლელო ერთიანი საქართველოს ის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ირაკლი კუპრაძე გაგვაცნობენ. გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვეთ სტუდიაში. ბატონო ირაკლი, პირველი კითხვი თქვენ მოგმართავთ. ლელოს რიგებს ახლახან შეუერთდა აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ჯამბულ ხოზრევანიძე, უკვე ყოფილი ის მინისტრის თხოვნით აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე დაითხოვა და მეორე დღეს გახდა ცნობილი, რომ ლელოს რიგებს შეუერთდა ბატონი ჯამბული. მასთან დიდი ხნის განმავლობაში აწარმოებდით მოლაპარაკებებს, აი საიდან გაჩნდა სიმპათია თქვენი მხრიდან ჯამბულ ხოზრევანიძესთან მიმართებაში და პირიქით?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. ჯამბულ ხოზრევანიძე ნამდვილად არის ჩვენი გუნდისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შენაძენი. ის იყო 4-5 წლებში საქართველოს დევნილთა და განსახლების მინისტრის მოადგილე, შემდეგ იყო ხულოს საკრებულოს თავმჯდომარე და დღეის მდგომარეობით 2 დღით ადრე ის გაათავისუფლეს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეობიდან, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მიიღო უკვე ანზორ ბოლქვაძე და რათორნიკე რიჟვაძემ გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ გაეშვა სამსახურიდან ჯამბულ ხოზრევანიძე, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში დადიოდა, ხვდებოდა მოსახლეობას, ქართული ოცნების იმ ხარდამჭერებს, რომლებიც არიან თავარი მებრძოლები, რომელმაც დადეს 2012 წლის გამარჯვება წინა ხელისუფლების წინააღმდეგ და მათ ესაუბრებოდა ახალ ძალაზე, ახალ პლატფორმაზე, სადაც ის აპირებდა გადასვლას. ეს იყო დასწრება
მინისტრის მოადგილის რანგში.
ეს ხდებოდა მაშინ, როცა ის იყო მინისტრის მოადგილე, თუმცა რა თქმა უნდა არასამუშაო დროს ეს შეხვედრები იმართებოდა მასთან პირადად სახლში, მის ყოფილ თანამებრძოლებთან. როგორც ჩანს, ეს იყო დასწრების პოლიტიკა. ჩვენ გადაწყვეტილება უკვე დიდი ხნის მიღებული ჰქონდა, რომ უნდა გაგვეკეთებინა წარდგენა ჯამბულ ხოზრევანიძის, რომელიც არის იმ პირველადი პრინციპების ერთგული, რაზეც თავის დროზე საუბრობდა ქართული ოცნება. ჯამბულ ხოზრევანიძე იყო ის პირი, რომელიც პირველ და საკრებულოს თავმჯდომარის პოზიციიდან 2016 წელს დაუპირისპირდა ანზორ ბოლქვაძეს კიდევ ერთი წარდგენის შემდეგ.
ბატონო ირაკლი, მე მახსოვს ეს პროცესი და მე მქონდა მცდელობა ბატონ ჯამბულისთან ამ თემაზე საჯაროდ გვესაუბრა. მე მცირე ინტერვიუ ჩავიწერე მხოლოდ რადიოთი. სამწუხაროდ ამის შემდეგ არ მოყოლია მისი მხრიდან გაგრძელება ამ თემას, ანუ გულისხმობის აპროტესტებდა ანზორ ბოლქვაძის წარდგენას მაჟორიტარ დეპუტატად ხულოს აჭარის მაღალმთიანეთში და მე ვიგებთ, რომ ის აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილედ დაინიშნა. კრიტიკული განცხადებები
მისი მხრიდან შემდეგ
არ ყოფილა ამ წლების განმავლობაში და ეს არის თქვენი არჩევანი და ბატონ ჯამბულის ალბათ ბევრი კითხვა უფრო მეტად მისი მისამართით გვაქვს და იმედს ვიტოვებ, რომ გვექნება შესაძლებლობა დისკუსიის. თუმცა მე მაინტერესებდა უბრალოდ თქვენი ხედვა კონკრეტული პირების პარტიაში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. მე მესმის ჯამბულ ხოზრევანიძე თქვენ შეარჩიეთ, თუმცა რა იყო ის ძირითადი და მნიშვნელოვანი, რის მიხედვითაც მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ლელოს რიგებში ყოფილიყო ხულოს აჭარის თუნდაც სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე და ხულოს საკრებულოს ყოფილი ხელმძღვანელი?
ნებისმიერ გადაწყვეტილების პროცესში, რაც შეეხება წევრების მიღებას და მხარდამჭერების მიღებას, ჩვენ ვართ თავისუფალი და ჩვენ ვეპატიჟებით ყველა იმ ადამიანს, ვისაც აქვს რწმენა იმისა, რომ დღეს არსებობს საჭიროება ახალი ძალის წარმომადგენლობის, რომელსაც შეუძლია სახალხო პრობლემების გაჟღერება ჩვენ ვეპატიჟებით ყოველას. ვისი მხარდამჭერიც, მოქმედი მხარდამჭერიც ან თანამდებობის პირიც არ უნდა იყოს ეს ადამიანი. ჩვენ ვართ ღია პოლიტიკური პლატფორმა, რომელიც ქმნის ახალ ცენტრს, ძალის ცენტრს, რომელმაც უნდა გადაწონოს ნაციონალური მოძრაობა და უნდა გადაწონოს ქართული ოცნების ეს ორი ძალმომრეობის პოლიტიკა დღის წესრიგში. რაც შეეხება კონკრეტულად ჯამბულ ხოზრევანიძეს, ჩვენ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, როცა ასეთი მაღალი რანგის წარდგენებს ვაკეთებთ, ვეყრდნობით მათ რეპუტაციას კონკრეტულ ლოკაციებზე, ადგილებზე, ოლქებში, რაიონებში,
უბნებში და ასე შემდეგ.
ამისთვის ჩვენ ვატარებთ რიგ კვლევებს ნამდვილად, ვკითხულობთ მოსახლეობის აზრს, ვეკითხებით მცირე ფოკუს ჯგუფებს, ვკრებთ იმ ავტორიტეტებს, წარმომადგენლებს, სოფლის უხუცესებს და ვკითხულობთ აზრს. ჯამბულ ხოზრევანიძეს აქვს ძალიან პოზიტიური მაჩვენებელი. ის არის სახალხო პოლიტიკოსი, რომელიც სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეობის პერიოდში, ასევე საკრებულოს თავმჯდომარეობის პერიოდში ახერხებდა ხალხთან მუდმივ კომუნიკაციას, მუდმივად ჩართული იყო ადგილობრივების პრობლემების გადაწყვეტაში და ეს მის გადაწყვეტილებაზე ძალიან პოზიტიურად აიხსნა და ჩვენ ვნახეთ, მე პირადად ვნახე სოციალურ ქსელში თუ მის მიღმა არსებული გამოხმაურები, სადაც მოქმედი საჯარო მოხელეები მას უჭერენ მხარს და წარმატებებს უსურვებენ, მათ შორის ისეთები, რომლებიც
შეგიძლიათ დაასახელოთ მოქმედი საჯარო მოხელე, რომელიც უჭერს მას მხარს.
სამწუხაროდ სახელი გვარებით და გამიჭირდება დასახელება, თუმცა ეს საჯარო ინფორმაცია შეგიძლიათ მის გვერდზე შეხვიდეთ, ოფიციალურ გვერდზე და მის კომენტარებში დაწერილი ბოლო პოსტის კომენტარებში ნახოთ უამრავი საჯარო მოხელე, მათ შორის ქართული ოცნების თუ სხვა ოპოზიციური პარტიის მხარდამჭერების
განსაკუთრებით სახელისუფლებო გუნდიდან არის საინტერესო, ვინ გამოხატა ესე თქვი სოლიდარობა ჯამბულ ხოზრევანიძის ამ გადაწყვეტილების მიმართ. თქვენ მაჟორიტარობის სიაშიც შესაძლებელია ვიხილოთ მისი სახელი და კვარი, ბატონო?
შესაძლებელია, მიმდინარეობს კონსულტაციები.
ეს იქნება საპარლამენტო სია თუ ის იქნება უმაღლესი საბჭოს?
ჩვენ არ ვართ შეზღუდული, ჩვენი კონკრეტული პარტიული ცენტრალიზებული პრიორიტეტები არ გაგვაჩნია, პირიქით ადგილობრივ ოფისებს ვეკითხებით აზრს, რაც შეეხება მთიან აჭარას. მთიანი აჭარა შედგება ჩვენი სტრუქტურის შესაბამისად 4 მოქმედი ოფისისგან, სადაც არის 4 ხელმძღვანელი წარდგენილი.
ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ?
მათ აუცილებლად უნდა ვკითხოთ აზრი.
გასაგებია, ანუ ჯერჯერობით გადაწყვეტილება
არ არის. გადაწყვეტილება მიღებული არ არის.
ბატონ გენრის მივცეთ საშუალება, რომ ჩაერთოს დისკუსიაში. ბატონ გენრი, აი რა გეგმები აქვს თქვენს პარტიას აჭარაში უმაღლესი საბჭოს არჩევნების მოსაგება? თქვენ ყველა მაჟორიტარულ ოლქში წარადგენთ კანდიდატებს.
მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ჩემს პარტიას, ალეკოელისაშვილი მოქალაქეები, ჩვენ დაახლოებით ერთი კვირის წინ გავიარეთ რეგისტრაცია, ჯერჯერობით არ დაგვიწყია კამპანია, წინასაარჩევნო კამპანია. თვის ბოლოს, მაქსიმუმ აგვისტოს პირველ კვირაში ჩვენ გვექნება გრანდიოზული პრეზენტაცია პარტიის, სადაც ძალიან ბევრ სიახლეს გაიგებს ჩვენი გულშემატკივარი და ჩვენი ამომრჩეველი. რა თქმა უნდა, ვაპირებთ ბრძოლას ყველა მაჟორიტარულ ოლქში, მათ შორის აჭარაშიც, და ყავს სავარაუდო პოტენციური მაჟორიტარები შერჩეული და დავასახელებთ მათაც პრეზენტაციის შემდეგ აუცილებლად.
არ შეგიძლიათ დაასახელოთ თუნდაც ბათუმის შემთხვევაში ვინ იქნება აჭარის უმაღლესი?
მე ვფიქრობ, რომ პრეზენტაციამდე არ იქნება უპრიანი, რომ რაღაც წინასწარ მოვახდინო, ვთქვათ, მათი პრეზენტაცია.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როგორი იქნება ოპოზიციური პარტიების თანამშრომლობა. თქვენი პოლიტიკა გაცხადებულია ცენტრალურ დონეზე და აქ მეტნაკლებად პოზიციაც არის ცნობილი. რა იქნება აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნების შემთხვევაში? გულისხმობ ოპოზიციური პარტიებთან?
მე ვფიქრობ, რომ მეტი კოორდინირება შეიძლება, თუმცა მაინც ჩვენთვის წითელი ხაზები იყო ჩემი მოძრაობისთვის, გადის რა თქმა უნდა ნაციონალურ მოძრაობაზე და ევროპულ საქართველოზე, და შესაბამისად მაინც თუ არ გამოდის სრულიად ყველა შეთანხმება, მაშინ უკვე ჩემი აზრით უკვე შეთანხმებასაც აზრი ეკარგება. მაინც და ჯობია, რომ ყველა ინდივიდუალურად სადოს ბედი ამ პროცესებში. შესაბამისად მე არ ველოდები რაღაც დიდი არ მაქვს პროგნოზები რაღაც დიდი შეთანხმებები და გადაჯგუფებები მოხდება თუნდაც რეგიონის დონეზე თუმცა ადამიანურად არიან ვთქვათ პოტენციურად კანდიდატები რომლებსაც გულწრფელად უსურვებ წარმატებებს ვთქვათ სხვა მოძრაობებშიც მაგრამ არა მგონია რომ რაღაც ჯერჯერობით არ არის მსგავსი ვთქვათ მოლაპარაკებები რომ ვთქვათ შევჯერდეთ სადმე რომელიმე კანდიდატზე ან ვითანამშრომლოთ
ბატონო გენერი ხო
თუმცა რა თქმა უნდა დაინტერესებული ვარ რომ ნებისმიერი სხვა ძალა იყოს ძლიერა წარმოდგენილი გარდა ნაციონალური მოძრაობისა, ნაციონალური მოძრაობის ან რა ქვია მაგას განაყოფის განშტოების ევროპული საქართველოსი და ჩვენი ცენტრალური მართველი პარტიის ქართული ოცნების გარდა ამ სამი ძალისა ნებისმიერ პარტიას უსურვებ წარმატებას და დაინტერესებული ვარ რომ ყველამ ძალიან კარგად მოახდინოს პოზიციონირება რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩემმა ძალამ და ამის იმედიც მაქვს
ბატონო ირაკლი, დედაქალაქის შემთხვევაში ელენე ხოშტარიასთან მიმართებაში უკვე ცნობილია, რომ არ წარადგენს კანდიდატს ლელო, მაგრამ მე მაინტერესებს აჭარის შემთხვევაში თქვენ დაელოდებით სხვა პარტიების მიერ კანდიდატების დასახელებას და ამის შემდეგ გადაწყვეტავთ რომელ ოლქში იქნება ლელოს კანდიდატები თუ უკვე ცნობილია სია, რომლითაც აპირებთ უმაღლეს საბჭოს მანდატების მოპოვებას.
დიახ, პირველ რიგში ჩვენ გვახსოვს ლელო საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის განცხადება მამუკა ხაზარაძე, სადაც ის საუბრობდა შესაძლებლობაზე, რომ შესაძლოა ელენე ხოშტარიას ვაკის ოლქში არ დაუყენოთ კონკურენტი, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ყველა კვლევა მიუთითებს მის უპირობო გამარჯვებაზე და ხელისშეშლა ამ პროცესში იქნებოდა ცოტათი მძიმე სანახავი, გამომდინარე იქიდან, რომ ელენე ხოშტარი არ არის იმ წარსული ნაციონალური მოძრაობის ნარჩენი ნამდვილად, ის ახალი რანგის პოლიტიკოსია, რომელიც 2013-14 წლიდან ჩაერთო ქართულ პოლიტიკაში. შესაბამისად, წითელი ხაზი ჩვენთვის არ არის. თან იმის გათვალისწინებით, თუ არსებობს ოლქი, სადაც შესაძლოა სწორი კანდიდატით დავამარცხოთ ქართული ოცნება, ეს ამ შესაძლებლობას ლელო ნამდვილად ტოვებს. ეს უბრალოდ შესაძლებლობის სახით გააჟღერდა, თუმცა ამის მიუხედავად გადაწყვეტილებას მიიღებს პოლიტიკური საბჭო პარტიისა, რომელიც წევრიც ასევე გახლავართ და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება გადაწყვეტილება, რომელიც მიემართება როგორც პარტიის გაძლიერებას, როგორც ახალი სუბიექტის, ახალი ძალის, რომელმაც უნდა გადაწონოს ერთ ორი ვექტორი, ნაცმოძრაობა და ქართული ოცნება.
რთული არ იქნება, ბატონო.
ნამდვილად რთული იქნება, ურთულესი იქნება, მაგრამ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ სწორი მიდგომებით იდეებზე საკუთარი უპირატესობის ჩვენებით და არა სხვების მხოლოდ
პოლიტიკურ პარტიებზე, რომელსაც აქვს ერთის მხრივ ყველა არჩევნებში გამარჯვების გამოცდილება, ბოლო წლების არჩევნებზე საუბრობ და მეორეს მხრივ პოლიტიკურ ძალაზე, რომელსაც ამორჩეული საკმაოდ დიდი ნაწილი უჭერს მხარს.
ამორჩეულთა მხარდაჭერა ხო ცვლადიმ რეჟიმია, მუდმივად
ცვლადიმ რეჟიმია, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში, ამ პოლიტიკურ რეალობაში, რა მოცემულობის დროსაც თქვენ უკვე გიწევთ, ესე ვთქვათ, განაცხადი გააკეთოთ პოლიტიკური, როგორ განიხილავთ აი ამ პოლიტიკურ ძალებს, რამდენად ძნელი და რთული იქნება მათთან ჭიდილი და თქვენი უპირატესობა ამ ბრძოლაში რა იქნება?
ურთულესი იქნება პირველ რიგში რამდენიმე მიზეზის გამო. ჩვენ ვხედავთ თუ როგორი ძალადობრივი და ხშირ შემთხვევაში მიუღებელი ფორმებით მიმდინარეობს პოლიტიკური ბრძოლა. ჩვენ გვაქვს აქცენტი აღებული, რომ ვაჩვენოთ ჩვენი უპირატესობა, როგორც მორალური, ასევე გონივრული გეგმაზომიერი უპირატესობები, როგორც ეკონომიკურ პროგრამასთან მიმართებით, ასევე ადამიანური მოცემულობებიდან. ადამიანურ მოცემულობებში გულისხმობ იმ ახალსახეებს, რომლებიც ძირითადად წარმოადგენენ პოლიტიკურ გაერთიანება ლელოს. ჩვენი მთავარი აქცენტი უნდა იყოს ჩვენი უპირატესობის ჩვენება და არა ყოველდღიური ლანძღვაგინება. გვესმის, რომ დიდ ადმინისტრაციულ რესურსთან მოგვიწევს დაპირისპირება, თუმცა ჩვენ ასევე გუნჩი არ მხოლოდ ახალგაზრდები გვყავს ძველი სახეებიც, რომლებსაც აქვთ საკმაოდ დიდი გამოცდილება, პოლიტიკური გამოცდილება, როგორც საარჩევნო ელექტორალური მიმართულებით, და ეს სინერგია ჩვენ მოგვცემს ძალიან დიდ ძალას, რომ დავამარცხოთ ეს პოლარიზება და შეპირისპირება, სადაც ნაციონალურ მოძრაობას მუდმივად აწყობს ბიძინა ივანიშვილი და ბიძინა ივანიშვილს მუდმივად აწყობს ნაციონალურ მოძრაობას საფრთხობელად, რომ მე თუ არა, აი ეს ბუამოვა, ესენ ამათი ჩამნაცვლებელი კი მხოლოდ თითქოს და ნაციონალურ მოძრაობა არსებობს.
სინამდვილეში ასე არ არის და ალტერნატივა ნამდვილად არსებობს. გარდა ორი პოლიტიკური ძალისა, ჩვენ ამ საარჩევნო წელს გვაქვს სხვა პოლიტიკური პარტიები წარმოდგენილი, ვის განიხილავთ თქვენს თანამოაზრეთ, თუმცა ვიდრე ამ შეკითხვას უპასუხებთ ბატონ გენრის იგივე კითხვა მინდა დაუსვა. ბატონო გენრი, პირველ რიგში მაინტერესებს თქვენ თავარ კონკურენტად ვის მიიჩნევთ ამ არჩევნებზე და ვის განიხილავთ მომავალ პარტნიორად, თუნდაც იმიტომ რომ შესაძლოა მომავალში კოალიციურ რეჟიმში მოგიწიოთ მუშაობა პარლამენტში ან უმაღლეს საბჭოში მოხვედრის შემთხვევაში.
კი ბატონო, პოლიტიკაში არ არსებობს მუდმივი ინტერესები, ყველაფერი არის ცვლადი. შესაბამისად ის პოლიტიკური ჯგუფი, პარტია, რომელიც შესაძლებელია დღეს არის შენი მთავარი კონკურენტი, ხვალ აღმოჩნდეს შენი ყველაზე დიდი მეგობარი ძალა საერთო ინტერესის გაჩენის შემთხვევაში. შესაბამისად, რა ვიცი, გამოურიცხავთ მხოლოდ და მხოლოდ ქართულოსნებასთან, ნაციონალურ მოძრაობასთან და ევროპულ საქართველოსთან თანამშრომლობას. დანარჩენი ყველაფერი გააჩნია მოცემულობას, რა მოცემულობაც დადგება, ნებისმიერ ძალასთან შეიძლება თანამშრომლობა უკვე კონკრეტული მოკლევადიანი და მცირე მიზნების ირგვლივ და არა ვთქვათ ბლოკის სახით გაერთიანება და არა წინასაარჩევნო გაერთიანება. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა ეს ჩვენთვის იყო რთული გადაწყვეტილება, რთული გზა, მაგრამ ჩემი ძალა ალი კოელისაშვილი და მისი თანამებრძოლები ზუსტად ის ადამიანები ვართ, რომლებიც ყოველთვის ვირჩევთ შედარებით რთულ გზას და არასდროს არ გვიფიქრია კომფორტის ზონაში ყოფნაზე და რაღაც მოკლე გზით მიგვეღწია მიზნისთვის, იმიტომ რომ ეს არის მართალი გზა, სწორი გზა და გვირჩევნია რომ ვიყოთ ჩვენ და მაქსიმალურად შევეცადოთ რომ ჩვენი ძალებით ვახტინოთ იმ შედეგის დადგომა, რა შედეგსაც მივიღებთ დარწმუნებული ვართ ამ არჩევნებში.
პრაქტიკა აჩვენებს, ბატონო გენრი, რომ ხშირ შემთხვევაში მაჟორიტარულ კანდიდატებზე არის მიბული შემდგომ სია, ანუ ამ მრჩეველი ხშირად სწორედ მაჟორიტარი კანდიდატების ნახვის შემდეგ აკეთებს არჩევანს პოლიტიკურ პარტიასთან მიმართებაშიც. ეს არის ერთ-ერთი მოსაზრება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მე დაუბრუნდები, ის კანდიდატები, ვისაც თქვენ წარადგენთ მომავალში აჯარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში მანდატის მოსაპოვებლად. მე მაინტერესებს ამ კანდიდატებს რის მიხედვით არჩევთ?
ჩვენც არსებობს სამი ზოგიერთი პოლიტიკური პარტია, ვთქვათ, არჩევს იმის მიხედვით, ვის უფრო ვთქვათ დიდი რესურსი გააჩნია ფინანსური. მაგალითად, ქართული ოცნებაც ამ კუთხით არჩევს, ხო, ვისაც უფრო დიდი მაფიოზური კლანები აქვს და ფინანსური რესურსი აქვს, რომ თავის მაჟორიტარულ ოლქში დახარჯოს. ამ თქვათ, ვის უფრო დიდი პოლიტიკური გამოცდილება აქვს, უფრო მეტ პარტიაში ანამყოფი და ვის უფრო მეტი არჩევნები აქვს ჩატარებული. ჩვენც არსებობს სამი პარამეტრი ნებისმიერ სიტუაციაში, მაჟორიტარადაც და პარტიის წევრადაც, ამ პარამეტრების მიხედვით ვარჩევთ ადამიანებს. აუცილებლად უნდა იყოს პროფესიონალი, იმიტომ რომ ოთარჭილაძე ამბობდა, რომ პატრიოტიზმი, ყველაზე დიდი პატრიოტიზმი არის პროფესიონალიზმი, თუ არა ხარ შენი საქმის მწოდნე, რაც არ უნდა მაგარი პროგრამა შეგიდგინონ ან რაც არ უნდა მაგარი პოზიციაზე დაგსვან, ვერ წაიყვან ქვეყანას წინ. პროფესიონალი უნდა იყოს, უნდა იყოს პატიოსანი ადამიანი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბევრი პროფესიონალი ვიცით, რომელიც კორუფციაში არის გახრწნილი, თავის საქმის ძალიან მაგარი სპეციალისტია, მაგრამ ვერც ასეთი ადამიანები წაწევენ ქვეყანას წინ და მესამე არის უნდა უყვარდეს ეს ქვეყანა, იმიტომ რომ მათ შორის არ მინდა სხვანაირად გამომივიდეს, მაგრამ მათ შორის ბევრი პოლიტიკური ძალა, რომელიც მაინც და მაინც არ გამოხატავს ამ ქვეყნის ისტორიული თუ კულტურული ფასეულობების მიმართ ძალიან დიდ სიყვარულს და პატივისცემას, პირიქით ძალიან ბევრჯერ მსმენია მათი ცენტრალური ლიდერებისგანაც ეგეთი განსხვავება, ეგეთი განცხადებები, რომ საქართველო არის თქვათ მაგალითად საბანძეთი, ცუდი სახელმწიფოა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ანუ ადამიანი უნდა იყოს პატრიოტი, პროფესიონალი და უნდა უყვარდეს ეს ქვეყანა. ეს არის სამი მოცემულობა. ასაც სამშაო გამოცდილებას, ცნობადობას არ აქვს მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა შევარჩიეთ, ყავს გვაქვს რამდენიმე ოლქი, სამ მაჟორიტარული ოლქი, სადაც ორ კანდიდატ შორის ამ წუთშიც მიმდინარეობს რაღაცა შერჩევის პროცესი, თუმცა არის გარკვეული ოლქები, სადაც უკვე ჩამოყალიბებულები ვართ და ძალიან მალე თითქმის ერთი კვირა დარჩა, მაქსიმუმ 10 დღე, როდესაც ჩვენ უკვე გვეწოდინება საზოგადოებას, ეწოდინება უკვე ვიზე შევაჩერეთ არჩევანი. ესენი ერთ ზოგ შემთხვევაში რა თქმა უნდა იქნებიან ცნობადი სახეები, ოღონდ ძალიან დიდი გამოცდილებით და მეორე შემთხვევაში შეიძლება იყვნენ შედარებით მოგვარებით ახალი სახეები ვთქვათ პოლიტიკაში, თუმცა თავიანთ სამსახურეობრივი თვალსაზრისით, თავიანთ პროფესიული კუთხით კონდეთ უკვე თავიანთ სიტყვა, თავისი სიტყვა ნათქვამი და რაღაც გარკვეული მნიშვნელოვანი მიღწევები.
თქვენ დაკისვით შეკითხვა, ანუ თანამშრომლობასთან დაკავშირებით და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა, თქვენ ოფისები გახსენით და ასახელეთ პირები, ვინც ამ ოფისებს უხელმძღვანელებს, შესაძლებელია თუ არა რომ ვივარაუდოთ, რომ სწორედ ამ ადამიანებს ოფისის ხელმძღვანელები მომავალში შესაძლოა იყვნენ მაჟორიტარი კანდიდატები აჭარის მაღალმთიანეთში, ვიცით აბაშიძე ხელვაჩაურში არის წარმოდგენილი, ქედაში არის გოჩაჟღენტი, შუახევის მუნიციპალიტეტში
ზვიედიას ისტორიის მასწავლებელი და ხულო თეატრის მსახიობი ლევან აბულაძე, ასევე აგვისტოს ომის ვეტერანი ახალგაზრდა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი შენაძენი ქართული პოლიტიკისთვის, სარაზროს პოლიტიკურ პროცესებში ჩართული არ ყოფილა. პირველ შეკითხვას დაუბრუნდები და გიპასუხებ. ჩვენ თანამშრომლობას განვიხილავთ ყველა იმ პარტიასთან, რომელიც იქნება მოწადინებული საკუთარი პროგრამით, ყოველდღიური პოლიტიკური სტრატეგიებით იქეთკენ, რომ ჩვენ დავძლიოთ ეს ორი უმძიმესი პოლუსი. ეს იქნება ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი საკითხი. იქ სადაც ჩვენ შევძლებთ თანამშრომლობას ადამიანებთან თუ პოლიტიკურ გაერთიანებებთან, რომელსაც აქვთ ძირითადი მახასიათებლები, რომელიც ემთხვევა პარტია ლელოს მახასიათებლებს, ეს არის პროდასავლური კურსი, ეს არის ეკონომიკური განვითარება, ადამიანის უფლებების დაცვა, ჩვენ მათთან შევძლებთ თანამშრომლობას. შეიძლება ამით არ ვიყოთ ბედნიერები, მაგრამ აუცილებლად გავაკეთებთ ამ ყველაფერს იმისთვის, რომ შევძლოთ კრიზისებით დაძლევა. ეს არის ჩვენთვის ამომავალი წერტილი. ჩვენ ახლა უმძიმეს ვითარებაში ვიმყოფებით და უახლოეს თვეებში ეს კიდევ უფრო მეტად დამძიმდება. მეორე შეკითხვას დაუბრუნდები და გიპასუხებთ, რომ მთიანი აჭარაში ადგენს 4 ოფის ჩვენი სტრუქტურის პირობებში, რომელიც მოქმედია დღეის მდგომარეობით და ისინი უკვე საარჩევნო კამპანიას ეწევიან. ეს არის ხელვაჩაური, ქედა, შუახევი და ხულო. ხელმძღვანელების ვინაობაც უკვე ჩამოთვალეთ. ამ მთიან რეგიონში ჩვენ გვესაჭიროება 2 კანდიდატი. შესაბამისად, შესაძლოა ამ ოფისის შემადგენლობიდანაც ჩვენ ვიხილოთ ვინმე კანდიდატად, შესაძლოა დამატებით სხვა წარმომადგენლები ან აქტიური სახეები გახდნენ ჩვენი თავის.
თუმცა მხოლოდ მაღალმთიანი აჭარა და ზოგადად ხელვაჩაურიდან არის წება. მე ვიცი, რომ აჭარას მთლიანად ორგანიზაციას თქვენ ხელმძღვანელობთ, ხოლო ბათუმის შემთხვევაში ეს არის გენადი თებიძე.
დიახ, დიახ.
არ ვიცით, ჯერჯერობით ქობულეთში გეკნებათ თუ არა
ოფისში. ქობულეთში უკვე შერჩე ლეს სამწუხაროდ ჯერ დასახელება გამიჭირდება, გამომდინარე იქიდან, რომ გვინდა რომ ეს პრეზენტაციაზე გავხადოთ საჯარო, რომელიც სულ რამდენიმე დღეში გვექნება. ჩვენ უკვე გახსნილი გვაქვს ოფისი, სადაც ოფის მენეჯერები მუშაობენ და აწევრიანებენ იმსულ ხალხს, საზოგადოებას. ოფისი მუშაობს, თუმცა ხელმძღვანელების წარდგენა, მათ შორის იმ სახეებისა, რომლებიც მაჟორიტარები იქნებიან ქობულეთისთვის, ყველაზე ძლიერი და საინტერესო მებრძოლები ყავს სხვა შორის ქობულეთში, დარწმუნებული რომ იქნება საკმაოდ ხმაურიანი და ცოტა არ იყოს სახიფათო და ხიფათის მომასწავებელი ქართული ოცნებისთვის. ვემზადებით ძლიერი ბრძოლისთვის, სადაც გვჭირდება ადამიანები, მათ შორის ახალგაზრდები და მე მინდა ახალგაზრდებს კიდევ და კიდევ მიმართო და უთხრო, თუ გვინდა ჩვენ რომ ეს პოლიტიკა გავხადოთ ბევრად უფრო სუფთა, ჯანსაღი, ორიენტირებული ქვეყანაზე და სახელმწიფოზე, გთხოვთ რომ იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში შემოვედით, გენდი როგორც ჩემ პოლიტიკური ოპონენტი, თუმცა ჩემს მდგომარეობასთან საკმაოდ ახლოს მდგომი და ამ პოლიტიკური პოზიციონირების მიღმა ჩემ კარგი მეგობარი, მე არ მინდა რომ ახალგაზრდები მიგვატოვოთ ამ მნიშვნელოვან ბრძოლაში ჩვენი სახელმწიფოსთვის და მიუხედავად იმისა, რომელ პოლიტიკურ გაერთიანებაში წახვალთ, ყოველ შემთხვევაში და ყველა შემთხვევაში თქვენი შემოსვლა პოლიტიკაში იქნება მნიშვნელოვანი და მე მოგიწოდებ თქვენ რომ შეხვიდეთ ქვეყნის გადარჩენისთვის ამ მნიშვნელოვან საქმიანობაში.
თქვენ ფიქრობთ, რომ ახლა სწორედ ამის დროა ახალგაზრდებისთვის, რომ
ერთი რამ მინდა დავამატორო, კომუნისტური აბსოლუტური ამ პარადიგმისგან უნდა გათავისუფლდეს საზოგადოება. ეს არჩევნები უნდა იყოს და იქნება ასეც სხვა აბსოლუტურად არჩევნები, რომელიც სხვა ეტაპზე გადაიყვანს მენტალურად ჩვენ სახელმწიფოს. ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ განსხვავებული აზრის არსებობა ამ ქვეყანაში. რაოდენ მიუღებელიც არ უნდა იყოს ეს განსხვავებული აზრი ჩვენთვის და შესაბამისად იმ ფაქტსაც უნდა მივეჩვიოთ, რომ ქართული ოცნება შესაძლოა მაინც დარჩეს რაღაც წარმომადგენლობით თქვათ პარლამენტში და სრული ცვლილება არ მოხდეს ხელისუფლების იმპაქტსაც უნდა მივეჩვიოთ რომ თქვათ ნაციონალურ მოძრაობასაც ყავს თავისი ამორჩეველი და რაღაც ოდენობით წარმომადგენლობა იქნება მათი მხრიდან თუმცა ირაკლის დავითანხმებით ჩვენთვის საუკეთესო ვარიანტი ის იქნება რომ სწორედ ქართული ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას ახალი სახეებით იყვნენ წარმოდგენილი არა მეგის გარდავებით არა ახალაიებით და არა იმ პირსისხლიანი ადამიანებით გრიგოლ ვოლსკებით ვთქვათ და ჩვენი პრემიერი გახარიებით რაც უფრო მეტი ახალი ძალა შემოვა მით უფრო უკეთესი იქნება ეს ჩვენი ქვეყნის ხსნა გააძლიერებს კონსენსუსის ეროვნული კონსენსუსის საკითხს იმიტომ რომ ჩვენ ყველას დიდი პრობლემა იმაში მდგომარეობს რომ რაღაც საკითხებზე ვერ ვთანხმდებით
მათ შორის ისეთზე რაც ქვეყნის ძალა ბატონო ირაკლი თქვენ ამ მთელი მეთერის მანძილზე საუბრობთ იმის შესახებ რომ სწორედაც ქართული ოცნება და სწორედაც ნაციონალური მოძრაობა ეს ის პოლიტიკური ძალებია რომელთა უშუალოდ ესე ვთქვათ კონსენსუსის რეჟიმში არ ფიქრობთ თანამშრომლობას თუმცა არ გამორიცხავთ რომ პარლამენტშიც და უმაღლეს საბჭოშიც ეს ძალები იქნება წარმოდგენილი როგორ წარმოგიდგენიათ მომავალში მათთან თანამშრომლობა მით უმეტეს თუ კი ჩვენ გააზრებული გვაქვს ხო რომ ახალი ამარჩევნების შედეგად ახალი რეალობა უნდა დადგეს დღეს ყველა საკანონმდებლო ორგანოში აი როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ როგორ აპირებთ თანამშრომლობას იცით წინასწარაც რომ ეს ორი პოლიტიკური ძალა
თანამშრომლობას გააჩნია პირველ რიგში გამოვრიცხავ პირადად მე ჩემი აზრით არ იქნება მისაღები და რელევანტური მაგალითად მათთან ერთად თავრობის ფორმირება თუ შეიქმნა ამის აუცილებლობა თავრობის ფორმირებაში მათთან ერთად არ მივიღებთ მონაწილეობას არც ნაციონალურ მოძრაობასთან და არც ქართულოცნებასთან ერთად თუმცა არსებობს რაღაც საკითხები რაც ყველანაირ პარტიულ ინტერესზეც მაღლა დგას მაგალითად ვერთმა გვაშოროს და ასეთ საკითხი არის თქვა ომის დროს ხო ყველანი ვერთიანდებით აი ასეთი მაღალი მნიშვნელობის საკითხების ირგვლივ შესაძლოა კონკრეტული საკითხების ირგვლივ ჩვენ ყველანი ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ და გავერთიანდეთ და რაღაც კონკრეტულ პატარა მიზანს
ფიქრობთ რომ შესაძლოა ასეთი რადიკალური ქმედებები მომავალში შექმნის ქვეყანაში დაუშვათ გარკვეულ კრიზისს იმიტომ რომ ვიცით რომ ამ პრინციპით არჩევნების ჩატარების შემდეგ მნიშვნელოვანი არის კოალიციურ რეჟიმში გადაწყვეტილებების მიღება როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ თუნდაც აჭარის უმაღლეს საბჭოში მომავალი საქმიანობა თუ კი ასეთი რადიკალური იქნება თქვენი პოზიცია
რადიკალური არ არის პირიქით იმას ვამბობ რომ შესაძლებელია რაღაც საკითხების ირგვლივ ვიმსჯელოთ რაღაც შეთანხმებასაც მივაღწიოთ რაღაც საკითხების ირგვლივ აუცილებელი არ არის რომ ჯვარი დაიწერო კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალასთან და მასთან ერთად პოლიტიკური რაღაცა ბლოკი შექმნა ან თავრობა შექმნა ჩამოაყალიბო აუცილებელი არ არის ვიღაცა ოპოზიციაში უნდა იყოს ვიღაცა უნდა შევიდეს კოალიციურ მთავრობაში ყოველას თავისი გზა აქვს თუმცა ჩვენ ეს გზა გვაქვს არჩეული გრძელვადიანი მიზანი გვაქვს და პირველ ეტაპზე ჩვენს პირადად ჩვენს ამომრჩევალს გვინდა დაუმტკიცოთ ის რომ ჩვენ მათ იმედებს არ გავაცრუებთ და მათ დაგვეთას ვასრულებთ ასე რომ ვთქვათ იმიტომ რომ ჩვენი ამომრჩევლისთვის ძალიან მიუღებელია ჩვენი თანამშრომლობა არსებულ ხელისუფლებასთანაც და წინა ხელისუფლებასთანაც
ბატონო ირაკლი თქვენ რა პოზიცია გაქვთ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში როგორ წარმოგდგენია თქვენი თანამშრომლობა იმ ძალებთან რომლებიც შესაძლოა მოხდნენ და არ გამორიცხავთ რომ იქნებიან ხმათა დიდი ნაწილით წარმოდგენილი და როგორ იქნება თქვენი საქმიანობა უკვე რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში
მიუხედავად იმისა რამდენად მიყვარს თუ არ მიყვარს ქართული ოცნება თუ ნაციონალური მოძრაობა და მინდა გითხრათ რომ არ მიყვარს მე მათ მაინც ვცემ პატივს როგორც ოპონენტებს ისინი არ არიან საკუთარი თავები ხშირ შემთხვევაში ისინი არიან ის მოქალაქეები რომლებიც იძლევიან ლეგიტიმაციას რომ ის რამდენიმე დეპუტატი წარმოადგენდნენ სწორედ საზოგადოების ამ ნაწილს თუ სეგმენტს. შესაბამისად, ჩვენ როცა ვესაუბრებით სხვა ოპონენტ პარტიებს, ჩვენ ამით ვესაუბრებით საზოგადოების სხვა ნაწილს, რომელმაც არათუ ჩვენ არ დაგვიჭირა მხარი, სხვას დაუჭირა მხარი და ეს სრულიად გასაგებია. იმ შემთხვევაში თუ მოხდება ღირებულებითი თანხმობა. თანხმობას გულისხმობ კონკრეტულ პროექტთან დაკავშირებით. ეს იქნება საპენსიო ფონდი, ეს იქნება შრომის საკითხები, გარემოს დაცვა, თვითმმართველობის დაბრუნება, საერთოდ რომელსაც ყოველდღიურ რეჟიმში გვართმევენ, თავდაცვა და უსაფრთხოება, განათლების პოლიტიკა, რომელიც საბოლოო და ერთხელ და სამუდამოდ უნდა იყოს შეთანხმებული რეფორმა პოზიციასა და ოპოზიციას შორის, თორე ყოველ წელიწადს ეს მასშტაბებლები ხდებიან, აი მსხვერპლი ამ რაღაც გაურკვეველი რეფორმებისა და ტალღის, რეფორმების ტალღის, რომელიც კატასტროფად მიმაჩნია მე შესაბამისად თუ ჩვენ მოვახერხებთ რაღაც ისეთი საკეთილდღეო პროგრამების პროექტების მიღებას ჩვენ აუცილებლად ვითანამშრომლებთ ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიასთან ამ მიმართულებით თუ ეს იქნება გადადგმული იქეთკენო ვიღაცას ნაკლებად ექნება შიმშილის განცდა ვიღაცა უფრო კარგ განათლებას მიიღებს ვიღაც უფრო კარგ სუფთა გარემოში იცხოვრებს ეს იქნება ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და ჩვენი მთავარი სწორება და ნებისმიერი პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება ახსნილი და შეთანხმებული პირველ რიგში ჩვენს მხარდამჭერ წერებთან პარტიის წევრებთან და შემდეგ აუცილებლად ყველა მოქალაქესთან ვისაც კი რაიმე ტიპის შეკითხვა ექნება.
ბატონო გენრი, მე მაინც მინდა დაუბრუნდე რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს ისე ვთქვათ არჩევნებს. თავარ გამოწვევად თქვენ რეგიონში რას მიიჩნევთ? აჭარის უმაღლეს საბჭოში მოხვედრის შემთხვევაში რა არის ის პირველი რაც უნდა გაკეთდეს და აი სამი ძირითადი საკითხი თუ შეგიძლიათ დაგვისახელოთ რომელსაც მიიჩნევთ პრიორიტეტად ამ რეგიონში.
პირველი ჩემი აზრით უმთავრესი პრობლემა ამ რეგიონში არის ფორმალური ავტონომია. ანუ არ არის დეცენტრალიზაცია, ცენტრალიზებული მმართველობა, ყველაფერი აბსოლუტურად თითოეული ნიუანსი დამხვდება თბილისთან და თვითონ ადგილზე ნაკლები შესაძლებლობაა იმისა, რომ დემოკრატიული პროცესები წარიმართოს ადგილობრივი მოსახლეობის დაკვეთით. შესაბამისად, მეტი დეცენტრალიზაციისთვის ვიბრძოლებთ და ვიბრძოლებთ, რა თქმა უნდა, იმ საკითხებისთვის, რაც ახლავს აი ამ ცენტრალიზებულ მონსტრს, რომელიც მართავს ჩვენს ქვეყანას.
ბატონო ირაკლი, იგივე შეკითხვა მინდა დაგისვათ თქვენ. რა არის ამ რეგიონის სამი ძირითადი პრობლემა, რომელიც ფიქრობთ, რომ რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში მოხვედრის შემდეგ უნდა გახდეს აქტუალური?
რეგიონის მთავარი პრობლემა, პირველი პრობლემა, რაცა ჩვენ არ გაგვაჩნია კონცეფცია, როგორ უნდა განვავითაროთ რეგიონი. ეს არის პირველი და მთავარი საკითხი, რაც გულისხმობს და საკუთარ თავში მოიცავს დასაქმების საკითხებს, მოიცავს გარემოს დაცვის საკითხებს, ხედავთ რომ ვაშენებთ ეს, მაგრამ სამაგეროდ ვანგრევთ სოფლებს. ადამიანები ხდებიან ეკომიგრანტები, ჩამოგყავს, ვახვეწნებთ რაღაც ჯურღმულებს, ვაძლევთ სივრცეს და შავ კარკას, სადაც უკვე გარემონტების და გადმოსახლების შესაძლებლობა არ აქვს. ანუ კონცეფცია არაფრის, განათლების რეფორმას ვიწყებთ, ვაშენებთ რაღაც კორპუსს, შემდეგ ის კორპუსი სასტუმროდ იყიდება და პირველ სართულზე კაზინო იხსნება. ხედავთ რომ მაგ ნავთობაზე გვაქვს და გვერდი ტურიზმის განვითარება გვინდა და ნავთობით არის გაჟღენთილი ნიადაგი და ზღვა. ჩვენ არ გაგვაჩნია ერთიანი კონცეფცია, რომელზეც უნდა დავამყაროთ რეგიონი. რკინიგზა, რომელიც ჩამოდის მაგალითად ლამის შუაგულ ქალაქამდე და რამდენიმე ათეულ კილომეტრიან სანაპირო ზოლს გვაკარგვინებს და გვაკარგვინებს ინვესტიციების განვითარების შანსს. პარალელურად გონიოს პოლიგონი, ბევრი ისეთ პრობლემა, გონიოს პოლიგონი, რომელიც დაახლოებით 200-მდე ჰექტარია თავისი უზარმაზარი და ულამაზესი ჭალებით და ტბებით, სადაც შეიძლება განვითარება მეოცათევზე მეურნეობების, ტურისტული ლოკაციების, ქალაქ განვითარება შეიძლება, მაგრამ დღეს მე მეშინია ქართულმა უცნებამ ამაზე გადაწყვეტილება რომ მიიღოს, იქ მივიღებთ ისევ ბეტონის ჯურღმულებს. ჩვენ გვაკლია რეგიონის განვითარების სტრატეგია და კონცეფცია, რომელიც უნდა იყოს ამომავალი წერტილი, სადაც შეიქმნება დასაქმება, გაჩნდება კლასტერული ეკონომიკა, სადღაც უნდა იყოს სამრეწველო ზონა, რომელიც უნდა მოვაშოროთ ტურისტებს, ის ნავთობი უნდა გადავიტანოთ შედარებით მოშორებით კინიგზა უნდა შემოვიყვანოთ შედარებით სიღრმეში იმ შემოვლით გზასთან ახლოს, რომელიც გაათავისუფლებს ამ სივრცეებს და მახინჯაურში ადგილობრივ მოსახლეობას და სხვა ბენზეში და მიმდებარე ტერიტორიებზე გააჩენს განვითარების შანსს. სანამ იქ იქნება რკინიგზა, განვითარების შანსი არ იარსებებს. სანამ იქ იქნება ბენზეში ნავთობბაზა, იქ შეუძლებელი იქნება განვითარება, იმიტომ რომ ადამიანს სულ თქვა უჭირთ ყოველდღიურ რეჟიმში, რაზე შეიძლება საუბრობდეთ. ჩვენ გვჭირდება რეგიონის განვითარების ახალი კონცეფცია, რომელიც
თქვენ ფიქრობთ ამ კონცეფციაზე ის შემუშავება აქ ადგილზე აჭარის უმაღლეს საბჭოსში მოხვედრის შემთხვევაში აჭარის მთავრობასთან ერთად იქნება შესაძლებელი?
მე ვიძლევი გარანტიას, ძალიან იშვიათად ვამბობ ხოლმე რაღაც ტიპის დაპირებებს.
დიახ, მართლობაზე ამახვილებს ბატონი გენრი ყურადღებას და ამ კუთხით თქვენ თუ ხედავთ რაიმე?
ეს არის ერთ-ერთი პრობლემატური საკითხი, თუმცა ნებისმიერი გონივრული გადაწყვეტილება და კონცეფცია, რომელიც იქნება დასაბუთებული, სახალხოდ განხილული, შეუძლებელია მას ცენტრი ჩხოროწყუ თუ ბათუმი დაუპირისპირდე, სადაც სახალხო ინტერესი იქნება და სადაც ჩვენ ხალხს დავარწმუნებთ. პირველ რიგში არა ბიძინა ივანიშვილს, კართან კი არ მივალ და იქ კი არ დაუწყებ დარწმუნებას, რომ ეს არის სწორი გზა განვითარების, არამედ ხალხს დავარწმუნებთ ჯერ და შემდეგ ხალხთან ერთად შევძლებთ, რომ მივიტანოთ ეს და გავიტანოთ ეს საკითხები, იქნება ადგილობრივი პარლამენტო თუ ცენტრალური. როცა ასე დიდი იდეებზე ვსაუბრობთ, ჩვენ უნდა ვსაუბრობდეთ კონსენსუსზე. ვისთან კონსენსუსზე? ხელისუფლებასთან, ოპოზიციასთან, NGO სექტორთან და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში საზოგადოებასთან. ეს არის ამომავალი წერტილი, რომ ჩვენ შევძლოთ განვითარება და კონცეფციები. ეს არის ამომავალი წერტილი, რომელიც საკუთარ თავში მოიცავს მთლიანად მომავალს დასაქმებიდან კულტურულ მემკვიდრეობამდე და ჩვენს ისტორიამდე.
ალეკო ელისაშვილის მოქალაქეების მთავარი გზავნილი რა არის საკუთარი ამორჩევლის მიმართ, ბატონო გენრი, რატომ უნდა დაგიჭიროთ თქვენ მხარი? იქნებ რომ გვითხრათ.
ესე იგი, ჩვენ მე პირადად თაობებთან მქონია შეხება ჩემი პროექტებიდან გამომდინარე, ახალგაზრდა თაობის ბევრ ეტაპმა გაიარა ჩემს ხელში, ასე რომ ვთქვათ, და ჩემი ყველაზე დიდი და მტკივნეული საკითხი არის, ის, რომ ბათუმიდან ყოველწლიურად ხდება ინტელექტუალური რესურსის გადინება და თბილისიდანაც, საქართველოდანაც ხდება ყოველწლიურად ინტელექტუალური რესურსის გადინება და გენოფონდს კარგავთ და რატომ ხდება ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ ყველას უნდა უკეთეს გარემოში, უკეთეს ქალაქში, უკეთეს ქვეყანაში იცხოვროს. ჩვენ ყველა შეგვიძლია ვიცხოვროთ უკეთეს ქვეყანაში, წავიდეთ აქედან და უკეთეს ქვეყანა ავირჩიოთ, ან ჩვენ შეგვიძლია ვიცხოვროთ უკეთეს ქვეყანაში და უკეთეს ქალაქში, ადგილზე, სახლიდან გაუსვლელად, იმით რომ ჩვენ გავაუმჯობესოთ ჩვენი გარემო. შესაბამისად, ჩვენი მოძრაობა არის ხალხიდან წამოსული მოძრაობა, ყველაზე მეტი სამოქალაქო აქტივისტია, ყველაზე ნაკლები პოლიტიკურად გაცვეთილი სახეა და მიმაჩნია, რომ ხალხის ნაწილი ვართ, იმიტომ რომ შვილები დაყავს აჯარო სკოლებში, მოძრაობთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. შესაბამისად, ჩემი მოძრაობის აბსოლუტურად ყველა ლიდერს იგივე პრობლემა გვაწუხებს, რაც აწუხებს ნებისმიერ მოქალაქეს. შესაბამისად, თუ უნდათ რომ მოქალაქეების ხმა და პრობლემები ჟღერდეს პარლამენტში და ვინმე ლაპარაკობდეს მოქალაქეებზე რეალური პრობლემების გადასახედიდან, თან ისე რომ თავადაც აწუხებდეს ეს პრობლემა და იყოს ამ საზოგადოების ნაწილი, უნდა დაგვიჭირონ მხარი ჩვენ.
არჩევნებამდე მართალი არც ისე
ჩვენი სახელიც მოქალაქეების სწორედ აი რაღაცა ჩვენი წარმომავლობის სადაურობის, ასე რომ ვთქვათ, გამომხატველი გახლავთ.
ჩვენ გვექნება უფრო კონკრეტულად თქვენს კონცეფციაზე უკვე ალბათ შემოდგომისთვის საუბარი, როცა უფრო გააქტიურდება საარჩევნო პროცესი. მე მაინც კითხავთ ბატონო ირაკლი, თქვენ შემთხვევაში რატომ უნდა დაგიჭიროთ ამ მრჩეველმა მხარი? ბატონმა გენრიმ გააკეთა ასევე ესეთ ყურადღება გაამახვილა კანდიდატებთან მიმართებაში, იქნება როგორც ახალი სახეები, ასევე ნაცნობი სახეები. აი თქვენს შემთხვევაში აჭარის უმაღლეს საბჭოში როგორი იქნება ეს? იქნება ჭრელი ნაცნობი სახეები დაკომპლექტებული თუ ჯერ კიდევ უცნობია ეს საკითხი? მართალია ახსენეთ, რომ ოფისების ხელმძღვანელებს არ გამორიცხავთ, რომ მოხდნენ ამ სიაშიც. მაინტერესებს, აი როგორ იქნება თქვენი სია და ასევე რატომ უნდა დაგიჭიროთ მხარი ამ?
როგორ იქნება ჩვენი სია? არ ვიცი, ალბათ ეს სია იქნება სინერგია ახალი სახეებისა და გამოცდილების, კვალიფიკაციის და ახალგაზრდული ჟინის გაერთიანება. რატომ უნდა დაგვიჭირონ მხარი? ამას საუბარი ყოველთვის მიჭირს. თუმცა ერთი მარტივად რა ხმაზე როგორ შეიძლება რომ გვიცნონ და ამოიცნონ ადამიანები, ალბათ დროა და მე ამაში დარწმუნებული ვარ, ჩვენ უნდა დავაბრუნოთ ადამიანური ურთიერთობები პოლიტიკაში, სანდოობის განც და ამისთვის ჩვენ ვართ მზადრომ ბათუმის თუ აჭარის ყველა სახლის კარზე დავაკაკუნოთ და შევიდეთ ამ ოჯახებში, ჩავხედოთ ამ ადამიანებს თვალებში, ვესაუბროთ ჩვენს პროგრამაზე, ცოდნაზე, გამოცდილებაზე და ინტერესებზე, რა გვინდა გავაკეთოთ. და მეორე ნაწილი ამ მნიშვნელოვან პროცესში არის ის, რომ არ დავდოთ ისეთი პირობები, რომელთაც მოვატყუებთ ჩვენ საზოგადოებას, არამედ დავდოთ გულწრფელობა და ვთქვათ, რომ ჩვენ ამისთვის ვიბრძოლებთ და ვიმუშავებთ. ერთხელ და სამუდამოდ ლელო არის მზად და პირადად მე ვარ დაინტერესებული ამით, რომ როგორც მინიმუმ შევქმნა ერთი წარმატებული მოდელი იმ საჯარო პირისა, ეს იქნება სამომავლო დეპუტატი, მაჟორიტარი თუ ასე შემდეგ, რომელიც როგორიც იყო მანამდე, იქნება არჩევის შემდეგაც და ვადის გასვლის შემდეგაც. ჩემი მიზანი არის ეს, ერთი წარმატებული მოდელი ამდენი იმედგაცრუების, ამდენი დაღალატების შემდეგ, რომელიც იქნება საკმარისი იმის, რომ სხვა ახალ სახეებს მარტივად შეეძლოთ ამ გზის გაყალვა და თუნდაც იმის ხსენება, რომ აი არ მოვერიდები ამას, ყალბი თავმდაბლობა არ მჩვევი, აი ირაკლი კუპრაძემ ხო შეძლო რომ ეს გაეკეთებინა. ჩემი მიზანია ამის შემოტანა ქართულ პოლიტიკაში და ერთი წარმატებული გზის განხორციელება.
მე წარმატებებს გისურვებ და რადიომსმენელს შევახსენე ფალიკო ელისაშვილის მოქალაქეების პოლიტსაბჭოს წევრი გენრი დოლიძე და ლელო ერთიანი საქართველოსთვის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ირაკლი კუპრაძე პასუხობდნენ ჩვენ შეკითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ.
მადლობთ.
პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.